Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Do 2014. godine u Bosni i Hercegovini mora biti okončano pitanje povratka izbjeglih i raseljenih lica, rečeno danas na sastanku u Banja Luci.
Planirano je da se u 4 godine obnovi otprilike po 2000 objekata u svrhu povratka.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 4 mjeseca oskrnavljeno 30 vjerskih objekata. Posljednji napad je za uzbunu, poručilo Međureligijsko vijeće.
U centru grada napast jedan vjerski objekat, jednu bogomolju koja u suštini predstavlja simbol grada Sarajeva, čini mi se da je znak za uzbunu, za one koji treba da obezvijede praktično sve vjerske objekte.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u radnoj posjeti Sloveniji na poziv slovenačkog predsjednika Danila Tirka. Dva turska broda sa 106 BH državljana iz Libije uplovila su sinoć u luku Marmaris u Turskoj, a danas se očekuju u Bosni i Hercegovini. Libijski vođa Muammer Gaddafi odbacio rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a kojom se uvode sankcije libijskom režimu. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, a u zapadnim područjima registrovan je snijeg. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U radnoj posjeti Sloveniji nam poziv predsjednika Danila Tirka. Danas boravi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, Željko Komšić i Bakir Izetbegović. Na plenarnim razgovorima sa slovenačke strane učestvuju premijer Borut Pahor, ministar vanjskih poslova Samuel Žbogar i specijalni izvještač premijera za BiH Milan Kučan. Razgovara se u prilikama o BiH, približavanju euroatlantskim integracijama, članstvu u Savjetu bezbjednosti UN-a kao i bilateralnoj, političkoj i privrednoj saradnji. Dva turska broda sa 106 BH državljana iz Libije uplovila su sinoć luku Marmaris u Turskoj. Postoji mogućnost da je na turske brodove koji su isplovili iz libijske luke Bengazi ukrcana još jedna grupa BH državljana. Također je kasno jučer avionom iz Tripolija do Istanbula evakuisana grupa od 12 državljana BH. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine zatražilo je dozvolu za let posebnog aviona iz Sarajeva za Tripoli tokom dana za evakuaciju još jedne grupe BH građana iz Libije. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Luis Moreno Ocampo rekao je danas da je pokrenuo preliminarnu istragu o nasilju u Libiji na osnovu koje će biti donijeta odluka o eventualnoj istrazi mogućih zločina protiv čovječnosti. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine osudilo je razbojnički upad u katedralu Srca Isusova u Sarajevu koji se dogodio u noći između 23. i 24. februara, te izrazilo podršku organima gonjenja i pravosuđu da što prije pronađu i procesuiraju počinioce. U okviru projekta monitoring napada na vjerske objekte u zemlji i druga mjesta od značaja za crkve i vjerske zajednice, članovi Međureligijskog vijeća posjetili su danas Sarajevsku katedralu. Šef srpskog tima za pregovore Beograda i Prištine Borislav Stefanović izjavio danas da očekuje da vrlo brzo počnu pregovori sa kosovskom stranom i da je Beograd spreman za te razgovore, najavljujući da će javnost ove nedjelje dobiti bliže informacije o početku pregovora. Na Zagrebačkom županijskom sudu u toku je ispitivanje 33 osobe koje se sumnjiče da su sudjelovale u huliganskim napadima na policiju tokom subotnjeg protesta u Zagrebu. Nakon ispitivanja sudac istrage odlučit će hoće li biti puštene da se brane sa slobode ili će im se odrediti dvodnevno zadržavanje. U sukobu je povrijeđeno 30 policajaca i 20 građana, od kojih dvoje teže. Bivšem egipatskom predsjedniku Hosni Mubaraku i članovima njegove porodice zabranjeno je da napuste zemlju, a njihova imovina u Egiptu je zamrznuta. Saopštili su danas izvori iz egipatskog pravosuđa. Mubarak je podnio ostavku 11. februara i predao vlast vojsci. Prema saopštenju vlade, on je tada napustio Kairo i otputovao u ljetovalište Sharm el Sheikh na Crvenom moru. Najmanje 16 ljudi je poginulo u Brazilu kada se pokidao vod za struju i pao na jednu karnevalsku platformu na kojoj se nalazio cijeli orkestar, prenosi danas tamošnji mediji. Nesreća se dogodila prošle noći u mjestu Bandeira do Sul u jugoistočnoj brazilskoj državi Minas Gerais. Britanski film Kraljev govor triumfovao je na dodjeli nagrada Američke filmske akademije sa Oskarima za najbolji film, režiju i glavnog glumca. Glumac Colin Firth dobije Oskara za ulogu engleskog kralja Georgea VI u filmu Kraljev govor, istinitoj priči o monarhu u njegovom nastojanju da savlada mucanje. Iz Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije BiH najavljuju da će isplata penzija početi u petak 4. marta. Ceremonijom podizanja tri zastave sarajevske zime, koncertne dvorane i zastave Sarajeva 2014. na terenu gdje će biti izgrađena koncertna dvorana u Sarajevu, zatvoren je festival Sarajevska zima. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da je prohodnost puteva u BiH dobra i na većini putnih pravaca saobraća se nesmetano i bez zastoja. Skreće se pažnja na povremene odrone kamenja na kolovoz.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini još postoji 45.000 porodica koje su se prijavile za obnovu imovine, 114.000 raseljenih lica, dok u regionu u Srbiji i Hrvatskoj ima 70.000 građana Bosne i Hercegovine koji žele da se vrate, te 2.400 porodica u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini. Na sastanku povratnika i nadležnih, održanom danas u Banja Luci, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Mario Nenadić rekao je da do 2014. godine u Bosni i Hercegovini mora biti okončano pitanje povratka izbjeglih i raseljenih lica, kao i prava na naknadu štete onima koji se ne mogu vratiti, zabilježio Erdogan Katana.
Kada je u pitanju povratak ljudi na svoja prijeratna ognjišta u Bosni i Hercegovini se u ovom trenutku vrlo malo čini zaključak i okruglog stola koji je organizovala zajednica prognanih Hrvata i povratnika u Republiku Srpsku. Povratak Hrvata u Republiku Srpsku nije uspio, ostanak je upitan i ostaje nam treća varijanta da stvorimo bolje uslove za život onima koji su se vratili ili da se Hrvati isele sa ovih prostora, rekao je predsjednik zajednice prognanih Hrvata i povratnika BiH Štefo Masatić.
Znači, izuzetno teška je situacija kad su u pitanju povratnici koji su tu, a njihov broj koji je manji od 1% od prijeratnog stanovništva Republike Srpske, koje se kreće u brojima od 5 do 6 tisuća, ako nisu institucije vlasti Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i uz pomoć vlade Republike Hrvatske stvoriti uvjete da ovaj tako mali broj Hrvata živi uvjetno dostojnog čovjeka, onda je logično da ovo pitanje odlaska može jednog dana postati aktualno.
Pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mario Nenadić rekao je da bi Bosni i Hercegovini bilo potrebno 1.200.000.000 konvertibilnih maraka samo da se obnove objekti onih porodica koji su izrazili spremnost za povratkom.
U Bosni i Hercegovini ima još oko 45.000 objekata. Planirano je da se u 4 godine obnovi otprilike po 2.000 objekata u svrhu povratka. S tim što još uvijek je u Bosni i Hercegovini oko 120.000 neobnovljenih. Znači, ali 45 za svrhu povrata.
Međutim, sredstava za povratak ni ove godine neće biti mnogo. Iako budžet Bosne i Hercegovine još nije usvojen, u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH kažu da bi bili zadovoljni ako dobiju i 35.000.000 konvertibilnih maraka kao i prošle godine. Kada se ovome doda da je za povratak u Republici Srpskoj ove godine predviđeno samo 3.500.000, te da zbog neformiranja vlasti na državnom nivou neće se moći realizovati do kraja godine skoro ništa iz ove oblasti, jasno je da od povratka u ovoj godini neće biti ništa, kaže Nenadić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Predstavnici Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine obišli su danas katedralu Srca Isusova u Sarajevskoj opštini Stari Grad, koja je u noći između 23. i 24. februara bila meta napada nepoznatih počinioca. Zabilježila Tina Jelin.
Od novembra mjeseca prošle godine Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine zabilježilo je 30 napada na vjerske objekte. Posljednji takav slučaj dogodio se u noći 23. na 24. februar, kada je provaljeno u župni ured i katedralu Srca Isusova u Sarajevu, inače zaštićeni nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Ante Meštrović, rektor Sarajevske katedrale.
To pokazuje da nema nikakvog poštovanja prema ničem što je sveto mnogima, i s druge strane isto tako da se ne poštuju vrijednosti.
Iako je pričinjena manja materijalna šteta, ona psihološka mnogo je značajnija, upozorava Meštrović, koji je danas sa članovima Međureligijskog vijeća obišao mjesto napada.
I naravno, evo, osuđujemo svi ovaj barbarski čin, taj i takvi i dalje nas promatraju, jer nikakvih posljedica nema.
Napad na Sarajevsku katedralu osudili su predstavnici svih religijskih zajednica, Složni u ocjeni kako slični događaji mogu biti nacionalno motivirani, ali nemaju veze sa religijom. Imam džamije Ferhadija u Sarajevu, Muris Hadžibaš Čaušević.
Život toleranciju međusobno gradimo stotinama godina i mislimo da ona s te strane nije narušena. Ali u takvom ambijentu uvijek će se dešavati ovakve incidentne situacije, a zna se ko to mora da istražuje i ko to mora da sankcioniše.
Predsjednik jevrejske opštine Sarajevo, Boris Kožemjakin.
U centru grada napast jedan vjerski objekat, jednu bogomolju koja u suštini predstavlja simbol grada Sarajeva, čini mi se da je znak za uzbunu za one koji treba da obezbijede praktično sve vjerske objekte.
Vanja Jovanović, parov Sarajevski, podsjeća kako su protekli mjeseci učestali napadi na vjerske objekte, uslovno rečeno manjinskih zajednica. Malo toga je do sada uspješno riješeno.
Ja nekako imam osjećaj da mi u Bosni svak svakog znamo, da nas je jako malo, nažalost, tih povratnih informacija i nema baš u onoj mjeri kako bismo mi očekivali.
Sarajevsku katedralu posjetili su danas i predstavnici općine Stari grad te grada Sarajeva. U izjavi za novinare podsjetili su kako će drugom fazom projekta videonadzora biti pokriveno šire područje vjerskih objekata. Projekat se realizira sa kantonalnim MUP-om. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tine Jelindistar.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica danas su razmatrali zahtjev Osmana Suljića, načelnika ove opštine, o izmještanju bespravno započete izgradnje pravoslavne crkve u Dugom polju u neposrednoj blizini memorialnog centra Potočari. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Prije nekoliko mjeseci u Budaku na privatnoj imovini bez građevinske dozvole započeta je gradnja pravoslavne crkve. Opština Srebrenica pokušava pronaći rješenje, kaže Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine.
Stav načelnika opštine gdje smo rekli da smo spremni da pomognemo kupovinu druge lokacije, odnosno i pomoć u izgradnji same crkve u visini od 50.000 maraka. Dakle, to je jasna poruka da mi nemamo ništa protiv crkve, ali da imamo itekako ovaj problem sa lokacijom.
Skupština opštine donijeće određene zaključke u cilju pravednog rješenja, kaže Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine.
Kod izgradnje crkve u Potočarima da će se naći dogovori, kompromis koji će biti u interesu i Srba i Bošnjaka.
Suljo Čakanović iz Potočara kaže.
Kao odbornik, a i kao stanovnik mjesne zajednice Potočari, ja podržavam prijedlog načelnika opštine Srebrenica kad je u pitanju, znači, ta izgradnja vjerskih objekata koja će održavati sliku naseljenosti.
Odbornik Zulfo Salihović smatra da izgradnja vjerskih objekata postaje veoma unosan posao.
Po meni je nelogično da se za izmještanje takvih objekata koji su započeti bez adekvatne građevinske dokumentacije, prvenstveno urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole, nude neke naknade. Međutim, činjenica da su ljudi poučeni iskustvom izmještanja, evo, konkretno crkve sa Divića i obeštetom u strani islamske zajednice, da su sad i čak pojedinci uzeli sebi u praksu da na privatnim posjedima prave vjerske objekte i prvenstveno sa ciljem, znači, da izvrši naplatu izmještanja takvih objekata.
Polovinom ove sedmice u Srebrenici će biti održana sjednica Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine i pokušat će se pronaći idealno rješenje problema oko izgradnje crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas ističe rok za dostavu kandidacijskih lista za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Rok je odredila Skupština kantona na posljednjoj sjednici, a liste bi trebalo dostaviti danas do 16 sati. Da li su liste spremne, poslušajte u prilogu Adli Dizdar.
HDZ BiH i HDZ 1990 trebali bi danas komisiji u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona dostaviti kandidacijske liste za izbor delegata u Dom naroda federalnog parlamenta. Liste će biti dostavljene do kraja radnog vremena, potvrdio je za naš radio Srećko Boras, HDZ 1990.
Hoće. Ja mislim da još nisu, ali ne smijem tvrditi, znam da se radi o tome i da nema nikakvih problema da se dostavi.
Centralna izborna komisija već bi u srijedu ili četvrtak mogla Skupštini dostaviti nazad potvrđene kandidacijske liste kako bi se o kandidatima moglo glasati. Nakon što liste Skupštine dobije nazad, sjednica na kojoj će se glasati trebala bi biti sazvana početkom naredne sedmice. Anjer Žuljević, SDP BiH.
Procedura je potpuno jasna, jedini problem onaj koji je mogao biti problem je ovo što smo mi imali cijelo ovo vrijeme, a to je nedefinisanje roka i onaj nedefinisanje komisije. Privremeni je ovaj predsjedavajući iz starog saziva, on po poslovniku onaj zakazuje skupštinu, on će se vjerojatno konsultovati oko toga i zakazati onaj termin. Znači, ali je ključna stvar da uopšte on može krenuti u konsultacije potvrda ovih lista.
Hercegovačko-neretvanski kanton jedan je od četiri u kojima vlast nakon izbora još nije konstituisana i u kojima dva HDZ-a imaju većinu. Jedan od razloga zašto proces izbora zastupnika u Dom naroda iz ovog kantona do sada nije bio proveden jeste zahtijevanje HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 da se prvo konstituira kantonalna skupština, pa tek onda raspravlja o delegatima. Na posljednjoj sjednici skupštine, bez glasova HDZ-ova za, odlučeno je da se o listama raspravlja neovisno o izboru rukovodstva kantona. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
15 sati i 15 minuta podsjećamo na neke od vijesti dana. Izjašnjenje o krivnji širokobriških policajaca zbog navijačkih nereda u Širokom Brijegu 2009. godine odgođeno za 8. mart. Radnici Vitezita iz Viteza počeli jutros generalni štrajk ispred kapije preduzeća i najavili štrajk glađu oko do 6. marta ne budu ispunjeni njihovi uslovi. Libijski vođa Muammar Gaddafi odbacio rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu Luis Moreno Ocampo najavio preliminarnu istragu zločina protiv čovječnosti koji su navodno počinjeni u Libiji. Svečanom akademijom Forum parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990 obilježit će sutra Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Vrijeme sutra u Bosni snijeg, u Hercegovini kiša, dnevna temperatura od minus 2 do 3, na jugu zemlje do 11 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske izdvaja 6 miliona konvertibilnih maraka za podizanje svijesti o rijetkim bolestima.
Je treba da osiguramo ponekad adekvatnu hranu, ponekad adekvatne zavoje i masti, ponekad o lijekovima koji su veoma često nedostatni, veoma često i nema lijekova za ove bolesti, su u fazi ispitivanja.
Film Kraljev govor osvojio 4 Oscara.
Ravno trećina nominacija pretvorila se u zlatne kipove i to u najcijenjenijim kategorijama. Za najbolji film, najbolju režiju, najbolji originalni scenarijo te najbolju mušku ulogu u liku Colina Firtha.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ministri vanjskih poslova Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država u Ženevi danas pokušavaju iskoordinirati odgovor na libijsku krizu. U igri su sve opcije, uključujući i vojnu, kako je to izjavio francuski ministar Filon. Pripremila Sabina Čabravdić.
Međunarodni pritisak na libijskog lidera Muammara Gaddafija raste. Europski ministri vanjskih poslova i njihova američka koleginica Hillary Clinton pozvali su vođu libijske Džamahirije da odstupi s vlasti i tako spriječi dalje krvoproliće. Na početku rada Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih naroda u Ženevi, australski ministar vanjskih poslova Kevin Rudd je kazao: ne šaljemo pukovniku Gaddafiju samo mi poruku, nego i libijski narod. Odlazi mu, poručuje i arapski i cijeli svijet. I za dobro humanosti, odlazi sada. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako je upotreba vojne sile protiv civila u Libiji neprihvatljiva. On je pozvao da se Libija izbaci iz članstva savjeta na sutrašnjem sastanku Generalne skupštine UN-a. Nakon susreta s Clintonovom, Lavrov je izjavio da njih dvoje nisu razgovarali o zabrani letova nad Libijom. Francuski premijer François Fillon prethodno je izjavio da njegova vlada razmatra sve opcije, uključujući i vojnu, kako bi natjerala libijskog vođu da ode s vlasti. On je međutim naglasio kako bi uspostavu no-fly zone bilo teško provesti.
Niko
u Europi danas nije sposoban provesti tu operaciju. Trebalo bi uključiti NATO, a tu onda načinjemo novi problem. Treba li NATO biti umješan u rat na jugu Mediterana? To je pitanje o kojem bi trebalo barem razmisliti prije nego se akcija pokrene. Američki ministar odbrane Robert Gates saopštio je prošle sedmice kako Francuzi i Italijani imaju potencijalno više sredstava da brzo interveniraju za uvođenje zone zabranjenog letenja, čime bi se spriječilo Gaddafija da bombarduje libijske gradove koje drže njegovi protivnici. Novi val diplomatskih aktivnosti dolazi nakon što je Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda uveo sankcije protiv Gaddafija, njegove porodice i najviših dužnosnika. Podrazumijeva se zabrana uvoza oružja, zabrana putovanja i zamrzavanje imovine. Gaddafijevo nasilno slamanje demonstracija prijavljeno je i Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu.
Na suđenju bivšem lideru Republike Srpske Radovanu Karadžiću, tužilaštvo je nastavilo izvoditi svjedoke o zločinima prilikom preuzimanja vlasti u određenim bosansko-hercegovačkim opštinama 92. godine. Zaštićenog svjedoka tužilaštvo pod pseudonimom KDZ020 unakrsno je ispitivao optuženi Karadžić, tvrdeći kako srpska strana nije počela prva. Izvještava Goran Jungvirt.
Vaše tvrdnje su apsolutno neistinite, vi imate problem s istinom, odgovorio je iznerviran svjedok na uzastopne izjave Karadžića kako je srpska strana samo odgovorila na agresiju, a ne sama potakla rat, kako tvrdi tužiteljstvo.
Vi ste se već bili vojno organizovali i da ste imali razvijenu paralelnu sigurnosnu službu, to je apsolutno poznato. I da su pripadnici Srpske demokratske stranke u zajedničkim organima radili samo u interesima Srpske demokratske stranke i srpskog naroda.
Više puta rasprava sa svjedokom promijenila se u žestoke verbalne okršaje.
Vi ništa ne znate, a bili ste na takvom mjestu da se sve morali da znate.
Nema nikakve potrebe da se nervirate. Ja sam dobro radio svoj posao i ono što je trebalo da znam, znao sam.
Nakon policajca, zaštićenog svjedoka, iskaz će dati Eset Muračević, bivši tajnik mjesne zajednice Svraka u općini Vogošća, koji je bio zatvoren u zatočeničkim objektima Nakina garaža i bunker. Njegovo svjedočenje vezano je uz fizičko i seksualno nasilje prema zatočenicima te njihovo korištenje kao živi štit. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ove godine pripremit će akcioni plan kojim će biti obezbijeđena bolja promocija i upravljanje rijetkim bolestima u Republici Srpskoj, a za ovu namjenu Fond zdravstvenog osiguranja izdvojit će 6 miliona konvertibilnih maraka. Slušamo Milorada Milojevića.
U Ministarstvu zdravlja Republike Srpske kažu da u ovoj godini planiraju izdvojiti 6 miliona maraka za oboljele od rijetkih bolesti. Učestalost oboljelih od tih bolesti je 1:100.000 stanovnika, a u većini slučajeva se radi o djeci, kaže ministar zdravlja Ranko Škrbić. On dodaje da će i u ovoj godini biti provedeno niz stručnih aktivnosti kako bi se dodatno olakšalo prepoznavanje i liječenje rijetkih bolesti.
Dogovoriti se kako da napravimo jedan akcijni plan u smislu i bolje promocije i u smislu bolje upravljanja ovim oboljenjima, posebno sa stanovišta zdravstvenog sistema gdje treba da osiguramo ponekad adekvatnu hranu, za tu djecu ponekad adekvatne zavoje i masti, ako se radi u buloznoj epidemiolizi, ponekad o lijekovima koji su veoma često nedostatni, ne sa stanovišta da mi ih ne možemo platiti, mi smo ih sve obezbijedili što u ovom trenutku možemo da obezbijedimo, već veoma često i nema lijekova za ove bolesti, su fazi tek ispitivanja.
Rukovodilac radne grupe za rijetke bolesti Republike Srpske, Nenad Prodanović, rekao je kako će Entitetski zavod za zaštitu zdravlja pratiti 14 rijetkih oboljenja uz novoformirani centar na pedijatriji Banjalučkog kliničkog centra.
U ovom trenutku imamo 12 oboljenja od cistične fibroze, Lafora 2, Gušerova bolest 3, mukopolisaharidoza 1 oblik 3, poremećaj metabolizma 3, fenilketinurija 2 i bulozna epidermolizma. Hemoliza 2 ili 3 slučaja. Dakle, u suštini se radi o bolestima koje su u 80% slučajeva genetske prirode.
Jedna od glavnih aktivnosti u ovoj godini bit će i uspostavljanje registra oboljelih, a kroz Fond zdravstvenog osiguranja nastojaće se potpuno finansirati njihovo liječenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
27. Međunarodni festival Sarajevska zima večeras će biti zatvoren. Djelujući pod motom Art of Love ili umjetnost ljubavi, festival je tokom 22 dana publici omogućio raznolike sadržaje kroz filmski, muzički i scenski program, kao i popratne radionice za publiku različitih uzrasta, izvještava Zvijezdan Živković.
Posljednjeg dana ovogodišnje Sarajevske zime bit će priređene 3 predstave, 1 performans te filmska projekcija. Svojevrsni festival u festivalu predstavlja će 4. smotra ekološkog filma koja će od 5. do 10. marta biti održana u Sarajevu. Nekoliko stotina umjetnika iz 40 zemalja svijeta uveličavalo je program 27. Sarajevske zime. Među brojnim gostima festivala bila je i delegacija Komiteta za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta. Iz delegacije su se obavezali da će promovisati ideju Sarajevo kao kulturni centar Europe 2014. godine, što je kao inicijativa od velike važnosti, podsjeća direktor festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahić.
Da se ovoj generaciji mladih Evropljana da prilika i šansa da grade drugačiju Europu, Europu kulture. Drugi, da 100 godina nakon početka Prvog svjetskog rata Sarajevo postane mjesto 100 godina mira, izgradnje i stvaranja sasvim drugačije Europe i svijeta.
Spahić je danas ponovio kako Sarajevo kao BH prijestolnica mora imati pravu koncertnu dvoranu. Iako je prije 10 godina donesena odluka o izgradnji jedinstvenog idejnog rješenja podzemne dvorane, BH još ništa nije uradila osim što je projektu dodijelila mjesto na Marin dvoru.
Ovaj projekat košta ukupno 35 milijuna eura i spada u projekte koji se grade u svim svjetskim metropolama. Lobirat možemo jedino tako što gradimo druge odnose u Europi, što Europa objektivno ima potrebu da na ovom prostoru izgradi jednu takvu instituciju.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Jutro su u Kodak dvorani u Los Angelesu dodijeljene najznačajnije ovogodišnje nagrade za filmsku umjetnost. Istorijska drama Kraljev govor triumfovala je na 83. dodjeli nagrada Američke filmske akademije sa Oskarima za najbolji film, režiju i glavnog glumca. Više detalja o tome saopštit će Budo Vukobrat.
The King's Speech, Ian Fanning, Emil Sherman, and Derek Unwin producer.
Britanska historijska drama Kraljev govor reditelja Toma Hoopera apsolutni je pobjednik 83. po redu nagrade Američke filmske akademije. Ravno trećina nominacija pretvorila se u zlatne kipove i to u najcijenjenijim kategorijama. Za najbolji film, najbolju režiju, najbolji originalni scenarij te najbolju mušku ulogu u liku Colina Firtha. Kad smo već kod uloga, najbolju žensku rolu ostvarila je Natalie Portman i to u filmu Crni labud, a najbolji su prošlogodišnji epizodisti bili Christian Bale i Melissa Leo, oboje za interpretacije u filmu Boxer. Najčešnja priredba u Los Angeleskoj dvorani Kodak, smatraju stručnjaci, bila jedna od najnezanimljivijih posljednjih godina, jer je Hooperov kralj naprosto pomeo konkurenciju. Ima hroničara koji kažu kako je najveći gubitnik, drugi među favoriziranim filmovima, ona je o nastanku i razvoju Facebooka, ali neki će reći kako je društvena mreža svojom temom i opštom porukom i zaslužila tek efemerne nagrade za adaptirani scenarijo i muziku. Bolji poznavaoci sedme umjetnosti najvećim gubitnicima smatraju braću Coen, zapravo njihovo najnovije ostvarenje, kao bojac čovjek zvani Hrabrost, koji je u noć Oscara ušao sa čak 10 nominacija, na kraju ostao na nuli. Ukoliko bi se neki film i mogao mjeriti sa onim ogovornim manama britanskog suverena, onda je to početak Christophera Nolana, koji je matematički u egalu, ali su njegova 4 zlatna kipića svi za tehnički kvalitet. I na kraju valja spomenuti kategoriju koja je nama nekako najbliža, dakle nagradu za najbolji strani film. Ove godine Oscar je otišao u Dansku i to za film U boljem svijetu koji govori o nasilju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Slovenski predsjednik Danilo Turk na brdu kod Kranja primio članove predsjedništva Bosne i Hercegovine sa kojima razgovara o približavanju BiH euroatlantskim integracijama, članstvu u Savjetu bezbjednosti UN-a i političkoj i ekonomskoj saradnji između dviju država. Europska unija odlučila danas da uvede embargo na prodaju oružja Libiji i da zabrani izdavanje viza i zamrzli imovinu libijskog vođe Muamera Gaddafija i 25 njegovih najbližih saradnika i članova porodice, izjavile europske diplomate. Dva turska broda sa 106 BH državljana iz Libije uplovila sinoć luku Marmaris u Turskoj. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine zatražilo dozvolu za let posebnog aviona iz Sarajeva za Tripoli tokom dana za evakuaciju još jedne grupe BH građana iz Libije. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Luis Moreno Campo izjavio da je pokrenuo preliminarnu istragu o nasilju u Libiji na osnovu koje će biti donijeta odluka o eventualnoj istrazi mogućih zločina protiv čovječnosti. Međureligijsko vijeće BiH osudilo za razbojnički napad u katedralu Srca Isusova u Sarajevu. Iz Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije BiH najavio da će isplata penzija početi u petak 4. marta. Svečanom akademijom na forum parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990. obilježit će sutra Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Mila Dobradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.